вечір на Радіо Свобода підтримує передача «Вечірня Свобода» у прямому ефірі. 19:30 в Україні. У студії я, Юля Жмакіна, і моя колега Галина Трохова. Добрий вечір.
Добрий вечір. На терезах Феміда. Що відбувається із правосуддям в умовах політичної кризи?
Така тема сьогоднішньої «Вечірньої Свободи» – це прямий ефір. І наш гість, він буде за кілька хвилин у цій студії, міністр юстиції України Олександр Лавринович.
Про все це ми будемо говорити за кілька хвилин у прямому ефірі у програмі «Вечірня Свобода». І саме в ці хвилини ви дізнаєтеся, чим живе Україна і світ. Наша колега Людмила Ванник вибрала для вас найважливіші новини. Людмило, прошу.
Вітаю, колеги, вітаю слухачів «Вечірньої Свободи». Спочатку коротко про головне. В ЄС заявляють, що не виступатимуть посередником у вирішенні політичної кризи в Україні. Президент Ющенко бере участь в енергетичному саміті у Польщі, а президенти Туркменістану і Росії домовилися про співпрацю в паливно-енергетичній сфері. І не тільки. Секретаріат президента стверджує, що має матеріали про можливі плановані замахи на відомих українських політиків. Партія регіонів критикує ці заяви. Про наявність матеріалів із неуточнених джерел повідомив керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів секретаріату президента Валерій Гелетей.
Я думаю, що вони будуть мати правовий наслідок. Тобто, якщо тут було сплановано замах на вбивство Тимошенка, тут інформація, де замах і на Луценка, правда, не зрозуміло, що мали на увазі Луценко, знак питання, хрестик, жванія, знак питання, Білорусія, заїзд, фамілія, телефон і все інше. Є в записах деякі керівники Міністерства внутрішніх справ. Тому, звичайно, Міністерство внутрішніх справ я не хотів би, щоб ця інформація пішла. Я найближчим часом постараюсь, щоб Служба безпеки дала вже результати цієї перевірки.
Повідомив представник секретаріату. Тим часом у партії регіонів повідомлення про загрозу життю лідерів опозиції назвали брудними політтехнологіями. Єврокомісія в п'ятницю повідомила, що не отримувала звернень від Віктора Януковича про посередництво. Про це заявила агентство Уніан речниці Єврокомісії Крістіани Гомман. На заході зазначає, що для такого посередництва потрібна була би згода на нього обох сторін суперечки. Натомість Росія зголосилася на пропозицію українського прем'єра, але теж за умови, що її попросять про це обидві сторони. Європейський Союз не буде виступати посередником у вирішенні політичної кризи в Україні. Про це Радіо Свобода заявила речниця Верховного представника ЄС зі зовнішньої політики і політики безпеки Крістіна Гальяк. За її словами, Євросоюз закликав лідерів України до понеділка завершити роботу над домовленістю про дострокові вибори до Верховної Ради.
Ми думаємо, що якщо це буде зроблено в наступні кілька днів, згідно з часовими рамками, про які обидва лідери домовились минулого тижня, то це було б дуже хорошим сигналом і означало б, що Україна повернулася до політичної стабільності.
За словами речниці Хав'єра Солани, єврокомісар перебуває в тісному контакті з обома українськими лідерами і закликав їх завершити угоду про дострокові вибори.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Кракові триває саміт президентів Польщі, України, Грузії, Литви та Азербайджану. До Польщі прибув також спеціальний посланник президента Казахстану, повідомляє кореспондент Радіо «Свобода» у Польщі Єва Поштар.
Розмови президентів у Кракові велись у двох площинах – політичній та економічній. Політичні питання стосувалися енергетичної безпеки, регіональної співпраці. Економічні зосереджувались на способах диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, ідеї утворення транспортних коридорів із басейну Каспійського моря до Центральної Європи. Речник президента Польщі Maciej Łopiński сказав Радіо Свобода.
Сит тен повинен теж дати імпульс політичний.
Саміт мав дати імпульс тіснішій регіональній співпраці. Це стосується, зокрема, проєкту нафтогону Одеса-Брод-Гданськ. На мою думку, завершальною датою для реалізації цього проєкту є роки 2011-2012.
Президент Польщі Лех Качинський приймав гостей у п'ятницю вручистим обідом у престижних історичних приміщеннях музею колишньої соляної шахти «Велічка». Але президент Казахстану відмовився прибути на зустріч через раптовий візит до нього якраз на передодні в четвер президента Росії і подальші переговори з президентом Туркменістану. А зі свого боку президенти Росії та Туркменістану вирішили розвивати співпрацю, передусім в галузі енергетики. Про це мовиться у спільній заяві, ухваленій в Ашхабаді. На прес-конференції російський президент повідомив, що не залишиться без уваги і інші напрямки.
Нам ще дуже багато предстоїть зробити.
Нам ще дуже багато належить зробити і в енергетиці, і в інших галузях. Дійсно, наші великі підприємства вже перші кроки зробили. Це КАМАЗ, мобільні телесистеми, ІТЕРА, Лукойл, Русал і, звичайно, Газпром, який є вашим давнім і надійним партнером.
Завтра до переговорів приєднається президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. У мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмила. Останні новини з України і світу у викладі Людмили Ваник.
Произвол і беззаконня – це і є єдиний закон оранжевих джунглей. Іменно по цим законам вони намагаються управляти країною.
Правий щодо високопосадовців, які сьогодні мають близькі політичні контакти із партією регіонів, будуть захоронені, а ще скоріше навіть закриті.
Якщо права людини не захищені в суді механізмом чи іншими якимись діями певних політичних сил, то таким чином нема держави для людини.
Якщо економіка в умовах політичної кризи, на погляд експертів, почувається добре, то цього, напевно, ніхто не скаже щодо судової гілки влади. Війни довкола Конституційного суду, підозри суддів у корупції, ухвали і скасування власних же рішень судами упродовж однієї доби. Чи можна Україну вважати правовою державою? Як унормувати ситуацію і які для цього потрібні закони? Як відновити довіру українців до суддів і судів?
На терезах Феміда. Що відбувається із правосуддям в умовах політичної кризи? Гість вечірньої свободи – міністр юстиції України Олександр Лавринович. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір. У студії працюємо ми, я Юлія Жмакіна, моя колега Галина Трохова. Це прямий ефір і телефон прямого ефіру 490-29-05. І найперше запитання станом на сьогодні і на зараз. Пане Лавринович, як ви можете відповісти, Україна – це правова держава?
Україна – це держава, яка прагне стати правовою і, можливо, колись такою стане.
Але на часі немає.
Ваша відповідь – ні?
Здається, відповідь я дав вичерпну.
І хочу нагадати слухачам і нам, один з висновків парламентської асамблеї Ради Європи, який був зроблений відразу по слуханнях про ситуацію, про політичну кризу в Україні, це пункт 13.
Асамблея засуджує той факт, що судова система України систематично використовується неналежним чином іншими гілками влади, що свідчить про руйнування цієї ключової демократичної інституції. Незалежне та неупереджене правосуддя є передумовою існування демократичного суспільства, що керується верховенством права. Звідси гостра необхідність проведення комплексної судової реформи, у тому числі шляхом внесення змін до Конституції.
Пане Лавринович, вам як заслуженому юристу не прикро спостерігати, що рішення судів різних інстанцій ігноруються всіма гілками влади, що люди зневірилися у те, що можуть знайти справедливості саме в судах?
Мені взагалі прикро, що в Україні з роками не зміцнюється авторитет закону і не зміцнюється правова дисципліна органів управління, і навіть, я б сказав, відбувається зворотній процес. І це є дуже загрозливо для суспільства, оскільки не може ніколи в житті існувати успішне суспільство, успішна країна, в якій не шануються правила. Правила, які встановлюються для всіх у вигляді законів, у вигляді інших нормативних актів. Починаючи з первинного ладу, існували правила, за якими люди
пане
жили.
Пане міністре, ви другий раз міністр, ви відповідальні за це.
Втретє.
Вибачте, ви говорячи ці слова, ви берете на себе відповідальність за це все, за ситуацію, яка вона є на сьогодні?
Якби я мав можливість вирішувати питання дотримання норм права всіма інституціями і громадянам, я б взяв на себе відповідальність. Відповідальність завжди повинна бути поруч з повноваженнями і можливостями. У нас, на жаль, достатньо часто відбувається таким чином, що повноваження мають одні, а відповідальність за їх здійснення інші. Це якраз приклад того, що при такому підході не може бути успішного результату в суспільстві.
Ми вже почали говорити про дотримання норм закону, про виконання рішень судових. Роз'ясніть нам, як простим громадянам України, такі дуже прості у формі бліцу речі.
Всі закони, які ухвалені Верховною Радою, підписані президентом і оприлюднені за законними правилами в належному чині. Вони є дійсними і чинними для всіх, хто перебуває на території України.
Безумовно.
Безумовно. Якщо комусь не подобається той чи інший закон, підзаконний акт, то кожна людина має право це діло оскаржити.
Ну, скажімо так, вона може скаржити тільки в тому випадку, якщо норма конкретна закону зачіпає його персональні права. Якщо ні, то в нас існує процедура розгляду в Конституційному суді норм законів на предмет їх конституційності, і з цим до Конституційного суду може звертатись 45 депутатів, президент або повноважений.
Це вже вся країна знає про суб'єктів, які мають право звертатися до Конституційного
хоч
суду.
Хоч чомусь правова освіта просувається, на жаль, в негативних ситуаціях, а не в позитивних.
Чи означає подання до Конституційного суду питання про розгляд відповідності певного закону Конституції?
Ні, не означає.
Автоматичне призупинення дії цього нормативно-правового акту?
Не означає.
Ну, я зрозумів, що хочу запитати, я вже дав відповідь,
так.
Не означає.
Це означає, що і перший, і другий указ президента про розпуск парламенту після подання цього указу до Конституційного суду на розгляд про відповідність його основному закону не означало призупинення дії цього указу.
І він мав виконуватись.
Я хотів би, щоб ви не ставили знак рівняння між законами і указами президента.
Але це є підзаконний акт.
Так само, як і іншими нормативними актами. Вони мають різну ієрархію і зовсім різну процедуру їх ухвалення, виконання і залежності.
Пане Левронович, скажіть, так чи ні? Означає це призупинення
дії? Так чи ні, це якщо буде стояти мова, це чорне чи біле. В даному випадку потрібно відповідати по суті поставленого питання. Якщо оспорюється нормативний акт в Конституційному суді, подача до Конституційного суду не зупиняє дію цього акту. Взагалі Конституційний суд розглядає тільки чинні нормативні акти.
Добре, чому ж тоді не виконується цей
указ? Нормативні акти, які є чинними, можуть в певній частині не виконуватись через постанову суду загальної юрисдикції. Зокрема, ви питали про громадянина, чи може він оскаржувати. Може оскаржувати. І те, що стосується підзаконних актів, законів ні. Суд загальної юрисдикції має повноваження на зупинку дії окремої норми.
Добре, чому ви як юрист заслужений, чому ви як міністр юстиції не інформуєте суспільство про те, що указ не виконується?
Ну, ми це, Галино, власне, ми бачимо,
я
що
я думаю, що це
навпаки
ваша функція, а не моя. Ви
навпаки
переплутали.
Навпаки, от якраз хотіла спитати, чому указ тоді не виконується?
Укази не виконувалися по кільком причинам. Якщо ви хочете мати повний набір, я вам поясню, що перший указ, який був виданий, не виконувався, тому що за день до його видання Верховна Рада України, відповідно до своїх конституційних повноважень, ухвалила постанову, в якій було зазначено, що цей указ не підлягає виконанню. Це один пункт. Другий
до
пункт.
Оприлюднення указу ухвалили постанову про невиконання указу.
Так. Так. Друге, те, що протягом кількох тижнів різні суди України ухвалювали рішення, тобто ухвали запобіжного характеру, в яких приймалося положення про те, що даний указ не підлягає виконанню, бо в інших ухвалах взагалі було заборонено.
Ми самі скасовували ці рішення.
Ну, власне, ви про це вже говорили. Ви питаєте, чому? Я вам пояснюю, чому він не виконувався. Я думаю, що перелік уже цих підстав є достатньо для того, щоб знати відповідь, чому.
Це «Вечірня свобода», прямий ефір. У ньому міністр юстиції України Олександр Лавринович. І уже дуже довго нас чекає слухач. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Якщо можна коротко за питанням. Так, прошу.
Алло, алло.
Прошу, прошу.
Я хочу задати питання шановному заслуженому юристу Лавриновичу. Хай він скаже всьому люду, всім, він виконує закон, чи він виконує вказівки коаліції?
Дякуємо.
Дякуємо.
Дуже просте питання. Я виконую Конституцію, всі закони України і дотримуюсь всіх чинних нормативних актів, норми яких є дійсними і незупиненими.
Я зараз пропоную перейти до теми, власне, предмету указу президента, оскільки ми зачепили, це перевибори. У січні місяці в інтерв'ю «Радіо Свобода» нашому колезі Сергію Рахманіну ви категорично відкинули можливість проведення дострокових виборів за відсутності підстав. Ви не змінили свої точки зору?
Звичайно, що ні. Я думаю, що не треба бути юристом для того, щоб прочитати 90 статтю Конституції, зрозуміти, що з тих трьох підстав, які там зазначені, на сьогоднішній день немає жодної, на підставі якої можна було б ухвалювати рішення про дострокове припинення повноважень парламенту. Тому, зрештою, і є ця проблема недопущення того, щоб Конституційний суд України міг працювати і міг винести своє рішення.
Ви стверджуєте, що є ця проблема недопущення роботи Конституційного суду?
Я думаю, що для вас також, як і для мене, відомо, які дії були прийняті попередні дні у вигляді трьох указів про звільнення суддів Конституційного суду, про ті виступи відповідальних посадових осіб, які стосувалися особистого життя суддів Конституційного суду, про що, зрештою, було сказано вчора в заяві, яку оприлюднив голова Конституційного суду. Тому для мене тут абсолютно очевидна є ситуація, коли є небажання того, щоб рішення по суті конституційності норм указу президента було оприлюднено.
Пане Лавринович, президент, ви щойно згадали, вчора третього суддю Конституційного суду звільнив, але з одним і тим самим формулюванням порушення присяги. Всі знають, що за Конституцією президент має право призначати і звільняти свою квоту. Але ніхто...
Секундочку, такого слова як квота в Конституції немає.
Третину написано. Написано третину. Так. Президент призначає і звільняє третину так, складу суддів Конституційного суду.
Стаття 106, розділ 106... президент України.
Так, але пункт 22.
Так, да. Але ніхто не знає, ну, принаймні ми цього не знайшли. Яка є процедура ухвалення рішення саме з формулюванням порушення присяги? Це що? Хто може, так би мовити, це помацати і хто мав би мацати це порушення присяги?
А це визначено в регламенті Конституційного суду України. Взагалі, я хотів би, щоб ми згадали також, що крім Конституції в Україні є закони, і, зокрема, закон про Конституційний суд. І тут існує, скажімо так, певна колізія цих двох норм в законі про Конституційний суд. Взагалі-то передбачено, що з обставин порушення присяги рішення про строкове припинення повноважень судді Конституційного суду ухвалює Верховна Рада України. Безумовно, що тут є питання термінів дострокове припинення повноважень і звільнення. В Конституції передбачено право президента на звільнення. Питання дострокового припинення повноважень, так як це визначено в законі, в разі порушення присяги, визначено, що це є процедура, яка виконується спочатку в самому Конституційному суді розслідування і потрібно, безумовно, обов'язково мати аргументи, мати доказ порушення цієї присяги. Тому що, скажімо, коли мова йде про суддів загальної юрисдикції, існує обов'язкова процедура розгляду цього питання Вищої ради юстиції, обов'язкове пояснення, яке надає суддя, обов'язкове колегіальне обговорення, звірення документів і визначення. А просто так я от захотів і написав, що от я звільняю за порушення всяє. А яке
Але
порушення,
про суддів,
не пояснює.
Про суддів КСУ такого немає формулювання.
А в законі такого формулювання немає.
Угу.
У нас є слухач, ще раз нагадую, це «Вечірня свобода», прямий ефір. Міністр юстиції у нас в гостях. Просимо. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Я хотів задати таке питання міністру юстиції. Богдан Київ, мені цікаво, як міністр пояснить звільнення Жовтяка, поновлення і звільнення Жовтяка, указ президента.
Дякуємо. Дякуємо.
Ну, здається, тут також немає абсолютно ніяких можливостей для подвійного тлумачення, тому що коли виданий указ відповідно до рішення суду про поновлення на роботі, то потрібно при цьому визначити, на яку посаду поновлено. Бо, я думаю, крім мене всі також знають, що сьогодні працюючий керівник Київської обласної державної адміністрації не звільнявся. На яку посаду поновлювали пана Жовтяка, виникає велике питання. Тобто тут достатньо проста річ. І після цього прийняття в цей же день другого указу про звільнення, очевидно, що потрібно тоді спитати за цей час після поновлення і до нового звільнення, що було порушено, на підставі чого це видано. Тобто, але це вже питання, якщо Євген Дмитрович захоче собі далі досліджувати це, то...
Пане Лавронович, коротеньке питання навздогін. Хто, щоб ми розуміли, оскільки ми чуємо кожного дня дуже багато заяв, дуже багато, можливо, навіть спекуляцій довкола роботи суддів різних інстанцій, зокрема і Конституційного суду, хто в Україні має право на тлумачення указів, постанов, законів тощо?
питання тлумачення законів є виключною компетенцією Конституційного суду України. Що стосується тлумачення підзаконних актів, то їх тлумачать ті, хто їх видають, або суд загальної юрисдикції, який розглядає конкретну справу, або Конституційний суд, якщо це стосується указів, постанов Кабінету міністрів, рішень Верховної Ради автономії в частині їхньої конституційності, або казальне тлумачення має здійснювати той, хто зобов'язаний застосовувати норми цих підзаконних актів.
Пане Лавринович, от оскільки вже наш слухач попередній, і, до речі, у нас вже наступний є, але швидко, коротке запитання, оскільки наш попередній слухач згадав одного звільненого і призначеного колишнього голову Київщини, у мене про ще одну людину, яка, здається, втретє, так, зайшла в ту саму ріку, це генпрокурор Святослав Піскун. Сьогодні він зустрічався з екс-майором Мельниченком. Вони обговорювали висновки парламентської асамблеї Ради Європи. Я в даному випадку навіть вас питаю, як першого голову парламентської комісії з розслідування справи Гонгадзе. Що це означає? По-перше, що означає поновлення Піскуна, якщо можна дуже коротко, що означає зустріч, Піскуна з Мельниченком?
Поновлення на роботі відповідно до рішення суду, те, що відбулося.
Ваше ставлення до поновлення цієї людини на посаді?
Що стосується, я поважаю рішення судів. І...
Але ви опустили голову і закрили очі, коли я питала вас про Піскуна.
А що стосується іншої частини питання, то я можу сказати, що на превеликий жаль, як другий президент України, так і третій не захотіли, щоб в Україні був закон, який регламентує діяльність парламентських слідчих комісій. Обоє накладали вето на цей закон. І навіть після подолання вето, вже коли він мав бути оприлюднений за підписом голови Верховної Ради, в попередньому скликанні це зроблено не було. І тому на сьогоднішній день можна говорити, що слідчі комісії парламенту виконують більше функцію пропагандивну, чисто політичну, і жодних правових наслідків жодна комісія ніколи не дала.
Хочете,
і дати не
ви хочете говорити про Святослава Піскуна. Ну добре, про Святослава Піскуна і Мельниченка. Що це означає ця зустріч? Буде просування в справі Гонгадзе? Що буде?
Я не займаюся питаннями кримінальних справ.
Але ви в курсі?
Того, яким чином розвивається компетенція Генеральної прокуратури. Це питання, будь ласка, до прокурора.
Пане Лавринович, ви вже почали говорити про так звані конституційні закони, тобто це закони, які, це поняття, які закладені в Конституції, а ці закони розширюють і уточнюють, можливо, прописують процедури звільнення призначення, повноваження.
Або взагалі на... визначають статус, так, без якого неможливо
так,
нічого.
Так, і ми знаємо, що нарешті... Яким чином, це вже наступне питання, був ухвалений закон про Кабінет міністрів. Зараз робоча група працює над іншими законами конституційними. Це і, можливо, буде колись з'явиться закон про парламент, можливо, закон про президента. Можливо...
Про парламент не з'явиться ніколи, тому що потреби в цьому немає.
Ви думаєте?
Все, що стосується парламенту, воно... Закон про регламент Верховної Ради обов'язково.
Але його немає.
Його поки що немає. І є вимога Конституції, щоб це був закон.
Якщо можна, я перерву вашу розмову, Галини Трохви, ведучої сьогоднішньої вечірньої свободи з міністром юстиції, оскільки у нас є слухач, він дуже довго чекає. Добрий вечір.
Закінчу.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Прошу.
Я хочу таке спитати. Ось я пересічна громадянка України. І останнім часом мені дуже некомфортно живеться. Певно, що я могла б виключати радіо і не слухати новини по телевізору, але я це моя така ж країна, як і президента. І така ж моя нація. І як мені це все зупинити? Скажіть, офіційно, чи є якась стаття за штучне спричинення безладу в країні? Або може мені ініціювати, чи маю я таке право, ініціювати новий закон про моральний тероризм, коли чиясь зла воля робить в країні бозна що.
Чи може людина виступати, проста людина,
законотворцем? Дякую за запитання. Дякуємо.
Питання дуже добре, і воно не потребує тлумачення. Я вам скажу, що чудове питання взагалі. На жаль, тільки що не можна це виписати формально в нормах закону, але в усіх успішних державах існує моральна відповідальність кожного, хто отримує право на вирішення людських доль. Існує сьогодні юридична відповідальність різних характерів всіх посадових осіб, починаючи від президента і закінчуючи працівниками, які знаходяться на державній службі. які своїми діями можуть завдавати дискомфорту людям або робити невпевненість в завтрашньому дні, в перспективі. І те, що ми побачили за останні роки, демонстративне нехтування основним законом з боку високих і найвищих посадових осіб країни, і навіть того, хто має виступати гарантом дотримання цих норм, це якраз є причина появи такого питання.
Пане Лавринович, прописання в конституційних законах чітко всіх повноважень може покласти цьому край?
Ви знаєте, ні, це не може покласти
чи
цьому край.
Чи все одно політики діятимуть за принципом «владу не дають, владу беруть»?
Те, що сьогодні прописано настільки чітко, що чіткіше просто теоретично вже неможливо прописати, порушується демонстративно. І при цьому навіть не заплющуються очі, коли дивиться в телекамеру.
Тобто міністр юстиції констатує, що ми дуже далеко в неправове поле пішли.
Я констатую, що так, українська держава на сьогоднішній день має органи державної влади і високих посадових осіб, які демонстративно, свідомо нехтують законами України.
Що буде далі з конституційною реформою? На вашу точку, з вашої точки зору, її треба просувати далі, розвиваючи ухвалення конституційних законів і продовжуючи другий етап конституційної
чи
реформи?
Чи просуватися в зворотньому напрямку, скасовуючи ті зміни, які спровокували, можливо, ймовірно, припускаємо цю політичну кризу?
Ну, тут є дві сторони. Одна сторона стосується юридико-технічних проблем, тобто тих неузгодженостей, які виникли після внесення змін до Конституції в грудні 2004 року. Це можна зробити, скажімо так, поза політичним контекстом. Але Конституція будь-якої країни – це політико-правовий документ. І він може бути прийнятий тільки на підставі появи політичної волі, щоб це зробити. Я розумію сенс вашого питання, який стосується зміни державного устрою. Я багато разів висловлював свою точку зору, що успішною може бути країна, в якій точно визначена ця форма. Країни з змішаними формами самі наражаються час від часу на кризи і проблеми. Тобто Україна могла бути успішною президентською республікою. Так не сталося. Зробили крок до того, щоб зробити її парламентською. Але зробили тільки крок і зупинилися на півдорозі. Тобто ми мали змішану форму перед цим, яка мала великі переваги щодо президентської форми правління. Тепер зробили крок і зробили десь близько паритетними ці можливості. Але існування двох керівних центрів виконавчої
куди
влади
ви радили, туди
є
чи туди, пане Лавринович?
Однозначно для країни причиною її неуспіху і постійних кризових явищ. Я глибоко переконаний, що для України найбільш прийнятна модель парламентської республіки.
У нас є слухач, дуже коротко, останній у нас залишається буквально дві хвилини ефіру.
Прошу. Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Україно. Київський дорогий дядько Сем, скажіть мені, шановний пане Лавриновичу, ви ж були заступник головою руху українського, кликали нас за українську державу, а тепер служите антиукраїнським силам. І було б гідно людини, я викликав вас на долю, а так...
Зрозуміло, дякуємо.
Швидше твердження, пане Лавриновичу,
да, я можу сказати твердження, що я, як доклав зусиль для народження української держави, так кожен день свого життя до сьогоднішнього дня працюю і служу ідеї української держави. І проти тих, хто сьогодні заплющеними очима написав собі в графі посада, професія, звання патріот України. І вважаю, що це є достатньою ознакою для того, щоб працювати на Україну. І дуже багато таких людей роблять кроки, які руйнують українську державу. В тому числі через нехтування права. Тому що ті, хто сьогодні топчуться по українській конституції, вони виступають сьогодні як руйнівники української держави.
Пане Лавринович, на сам кінець, одна хвилина часу, не можемо у вас не запитати про те, що у всіх на устах. Дострокові парламентські вибори в Україні цього року будуть?
Це питання не до мене. Це питання можна задавати президенту України і парламентарям
знаючи,
України,
маючи багато
які
інформації,
будуть приймати рішення.
Ви сказали, що підстав для проведення дострокових виборів, на вашу думку, як міністра, немає.
Я сказав про те, що ті підстави, які знайшли в Конституції України, сьогодні відсутні.
А політика правовий
чисто правові
шлях
підстави,
вам...
які пане зазначені статті 90.
А політика правовий шлях, який зараз пропонує активно президент, ви вважаєте прийнятним в умовах от такого загострення політичної ситуації в країні?
Не за законом,
якщо...
а за правом.
Ну, справа в тому, що бувають в країнах ситуації.
Да, кажіть.
Так. Бувають в країнах ситуації, коли не за правом вирішується кризова ситуація во благо нації. Це було в кількох країнах і в Україні, зрештою, 1995 року також не за правом було.